Tere osa saama piibli õpetusest. Läheme edasi Jesaja raamatu 51. peatüki uurimisega. Ja täna kuuleme, millist sõnumit kuulutatakse Sioni vangidele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Meil on käsil Jesaja raamatu 51. peatükk. See algas üleskutsega rahva ustavatele, kuulda issanda sõna. Selle peatüki tõlgendamise probleemiks on, et siin kõneleja vahetub. Kui peatüki keskosas oli kõnelejaks täiesti ilmselt ei keegi muu kui issand Jeesus ise, siis järgmistes salmides nähtavasti räägivad need, kes on võtnud kuulda üleskutset, kuulda issanda elavaks tegevat sõna. Loen Jesaja raamatu 51. peatükist salmid 9 ja 10. Ärka, ärka, ehi ennast jõuga, issanda käsivars. Ärka nagu mõistseil päevil, endiste põlvede ajal. Eks olnud sina see, kes purustas rahabi, kes torkas läbi merelohe? Eks olnud sina see, kes kuivatas mere? Suure sügavuse veed, kes tegi teeks meresügavikud lunastatuile läbitavaks. See, kes siin räägib, ei saa olla issanda sulane, sest issanda käsivars tähendab nimelt teda ennast. Mõistsete päevade meenutamine, mil torgati läbi rahab, merelohe, kõlab meie jaoks kummaliselt. See võib tähendada kahte asja. Esiteks kaost maailma alguses, millest Jumal lõi korra. Nimelt on uurijad siin leidnud seose Kaanani Babyloonia uskumustega, mis ilmselt olid tuttavad ka iisraellastele. Eriti Babyloonia müütides kujutleti ürgookeani hiiglasliku merekoletisena, draakonina, kes põhjustas kaost. Neis müütides looja Jumal võitis kaose Jumala. Teiseks võib rahab tähendada ka Egiptust. Seda sama sõna kasutas Jesaja ka 30. peatüki 7. salmis, kus Egiptuse kohta öeldakse algkeeles oma jõu kaotanud rahab. Eesti keelde on see tõlgitud väljendiga paigal püsiv tormakus. Järgmine salm siin Jesaja raamatus räägib mere kuivatamisest ja lunastatutele läbitavaks muutmisest, ehk seega Egiptusest pääsemisest. Nii siis tuletatakse siin meelde Jumala vägevaid tegusid nii loomisel kui ka oma rahva lunastamisel ja palutakse, et ta jälle samamoodi tegutseks. Aga miks kutsutakse Egiptust rahabiks? Ilmselt sobis see hästi piltlikuks kujundiks, kui taheti väljendada, et Jumal valitseb ka kõiki kaosejõude. Kõrkjamere kaheks jagunemine Iisraeli Egiptusest vabanemise puhul näitas, et Jumala vägi on suurem merevõimsusestki. Sellele imele Jesaja viitaski. Iisraeli rahvale on meri olnud alati hirmutav, taltsutamatu element. See võib tuleneda sellestki, et Iisraeli kohal ei ole Vahemere rannikul kuigi võrd sadamateks sobivaid kohti. Ehk selle tõttugi ei kujunenud iisraellastest kunagi arenenud mererahvast, erinevalt nende foiniiklastest loodenaabritest, Tüürosest ja Siidonist. Loen 11. salmi. Ja issanda lunastatud pöörduvad tagasi ning tulevad Sionisse hõisates. Nende peakohal on igavene rõõm. Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Täpselt sama salmi kasutas Jesaja lunastuse kohta juba 35. peatüki lõpus. Ainult Jumal võib inimesed lunastada ja selle tulemuseks on rõõm ning hõiskamine. Järgmistes julgustavates salmides on tõlgenduslik probleem, mida tahan natuke valgustada. Need on salmid 12 ja 13. Mina olen see, kes teid tõestib. Kes oled sina, et sa kardad surelikke inimesi? Inimlapsi, kes on nagu rohi. Ja unustad Issanda, kes sind on teinud, kes on laotanud taeva ja rajanud maa. Ja värised alati, iga päev rõhu ja viha ees, kui ta valmistub hävitama. Aga kus on nüüd rõhu ja viha? Kõigepealt näeme, et rääkija vahetub. Jälle on see Issand, kes kõneleb inimestele, aga probleemiks on, et raske on otsustada, kellele täpsemalt. Nimelt vahetub kõnetus ainsuse ja mitmuse vahel. Peale selle selgub algkeelsest tekstist, et vahelduvad ka meessoo ja naissoo vormid. Näiteks 12. salmi teises osas on sõna sina naissoost. Seda on lihtne mõista, sest eespool on Jesaja suunanud oma jutu Siioni tütrele ehk kogu rahvale. Üllatavaga on, et salmides 13 kuni 16 kasutatakse ainsuse teise isiku meessoo vormi. Järelikult on kõnetatav seal meessoost. Loen 14. salmi. Varsti vabastatakse aheldatu, ta ei sure vangiauku, tema leib ei lõppe. Kui ühendada see salm eelnevaga, siis võib järeldada, et need sõnad on suunatud vangiaugust vabanenud vangile. Sel juhul viitab see asumisele Babylonias ja sealt vabanemisele. Tegelikult ei olnud ümberasustatute elamistingimused Babylonias nii viletsad, aga vangis olemine tähendas muidugi, et koju ei pääsenud. Loen salmid 15 ja 16. Sest mina olen Issand, su Jumal, kes liigutab merd ja paneb lained kohisema, kelle nimi on vägede Issand. Ja ma panin oma sõnad sulle suhu, ma peitsin sind oma käe varju alla, et võlvida taevas ja rajada maa ja et öelda Siionile, sina oled mu rahvas. Ikka veel on kõnetusvormiks ainsuse meessugu, aga sõnad ei ole enam suunatud vangile, vaid ilmselt jälle Issanda sulasele, kes räägib Issanda sõnu ja kelle sõnad toovad elu. Need sõnad toovad elu ka Siionile ehk Iisraeli rahvale, kes on Jumala omand rahvas, ehkki ta on pidanud kogema karmi saatust. Loen salmid 17 ja 18. Ärka, ärka, tõuse üles Jeruusalemm, kes oled joonud Issanda käest tema viha karika. Oled joonud tilgatuks uimastuse peekri. Ei olnud tal talutajat ühestki oma sünnitatud lapsest ega haaranud tal käest kinni mitte ükski tema kasvatatud laps. Jälle vahetus kõnetatav. Nüüd on Jeruusalemmal aeg kuulda rõõmusõnumeid. Ta on saanud oma karistused täielikult kätte. Piltlikult öeldes, joonud tilgatumaks Jumala vihakarika, mis ta oma taganemistega ise oli täitnud. Siis ei leidunud linnas inimest, kes oleks suutnud olukorda päästa. Nüüd aga on aeg ärgata ja tõusta ning minna edasi. Loen salmid 19 ja 20. Need kaks paari said sulle osaks. Kes tunneb sulle kaasa? Rüüstamine ja hävitus, nälg ja mõõk. Kes olen mina, et sind rööstiksin? Igal tänavanurgal lamasid su lapse toimetult, otse kui metskitsed püügivõrgus, löödud Issanda vihast, su Jumala sõitlusest. See on meenutus olukorrast, kui Jeruusalemm oli sisse piiratud ja vallutati. Sel puhul Issand teda ei trööstinud, sest need olid viha ja karistuse päevad. Karistus oli nii ränk, et linna olukord oli võrreldav joobnu abitusega. Nüüd aga on olukord muutunud. Loen salmid 21 ja 22. Seepärast kuule ometi seda, sa vilets, kes oled joobnud, aga mitte veinist. Nõnda ütleb su Issand, Issand su Jumal, kes riidleb oma rahva eest. Vaata, ma võtan su käest uimastuse karika, oma viha peekri. Seda ei ole sul enam vaja juua. Kannatuste aeg on lõppenud, aga jääb veel küsimus, mille põhjal on vihakarikas ära võetud. Sest ega Jeruusalemma elanikud polnud ju tegelikult kuidagi muutunud. See küsimus jääb otse kui õhku rippuma, aga omal ajal kohtume ka vastusega. Siis, kui Jesaja hakkab rääkima Jumala kannatavast sulasest, kelle peale pandi inimeste kurjad teod. Loen 23. salmi. Ja ma annan selle karika kätte su piinajaile, kes ütlesid sulle, kummarda, et saaksime sinust üle käia. Sa andsidki oma selja maaks ja käijatele tänavaks. Mitmed assüürlaste mälestusmärgid tunnistavad tolleaegsest julmast kombest, mida meenutatakse siingi. Võidetud pidid heitma pikali, et võitjad saaksid neist üle kõndida. Kui Issand lubas sõjas vaenlastel oma rahvast karistada, siis võiks esitada ka küsimuse, kas need vaenlased on paremad. Muidugi ei ole asi selles. Omal ajal saab iga üks oma osa kätte. Nüüd on endistel võitjatel aeg maitsta seda sama, mida nad tegid teistele. Jesaja raamatu 52. peatükk kirjeldab mitmel kombel päästet, ehkki siin veel ei räägita, millel see põhineb. Seda paljastab alles järgmine peatükk. Aga meeleolud muutuvad juba siin väga rõõmsaks. Loen sellest kaks esimest salmi. Ärka, ärka, ehi ennast oma jõuga, Siion. Pane selga oma ilusad riided, Jeruusalemm, püha linn, sest sinu sisse ei tule enam ümberlõikamatu ja rüve. Puhasta ennast tolmust, tõuse üles, istu, Jeruusalemm, su kaelaköidikud on vallandunud, vang, Siioni tütar. Siion tähendab Jeruusalemma ja sageli ka laiemalt kogu Iisraeli rahvast. Jumal oli omal ajal valinud selle endale preesterrahvaks, aga see ei elanud kunagi oma kutsumuse kohaselt, vaid langes üha uuesti ja uuesti teenima ebajumalaid. Nüüd aga kutsutakse kogu linna üles end kõigest roojasest puhastama, saama tugevaks ja riietuma pidurüüsse. Issand on langetanud otsuse, et tema köidikud on valla päästetud. Võõrad teda enam ei valitse. Seegi, et siin mainitakse ümberlõikamatuid, kõneleb Issandale kuulumisest. Templialale ei tohtinud ka Jeesuse ajal minna ümberlõikamatud. See tähendab pagan rahvaste hulka kuuluvad inimesed, kuna see oleks tähendanud templi roojastamist. Paganad tohtisid minna ainult niinimetatud paganate eesõue. Templi kõige välimisse piirkonda. Apostlite tegude raamatus räägitakse möllust, mis läks lahti, kui tekkis kuulujutt, et Paulus oli viinud templisse ümberlõikamatu mehe. Inimesed hoidsid seega templi pühadust väga hoolikalt. Aga nüüd ütleb Jesaja, et selline roojastamise oht on lõplikult möödas. Kunagi enam ei astu Jeruusalemma tänavatel need, kes ümber lõikamata või muidu kultuslikult ebapuhtad. Linn on igavesti püha. Kui jälgida kas või päevauudiseid, siis näeme kohe, et selle ennustuse täitumise aeg pole veel koitnud. Aga ilmutusraamatu 21. peatüki 27. salmis öeldakse taevase Jeruusalemma kohta, sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Loen kolmanda salmi. Sest nõnda ütleb Issand, hinnata teid müüdi ja rahata teid lunastatakse. Rahvas oli küll sattunud orjusse, aga seda oma süü läbi. Issand polnud nende eest mingit hinda saanud. See tähendab, kaup ei olnud sugugi pitseeritud. Nüüd toob ta rahva samamoodi ilma raha maksmata ka tagasi. See kõneleb rahva tagasipöördumisest oma maale pärast Paabeli vangipõlve, aga sellel on ka sügavam tähendus. Inimesele ei maksnud lunastus patu, saatana ja surma orjusest tõesti midagi, aga Jumalale maksis see palju. Selle kohta kirjutas Peetrus esimeses Peetruse kirjas, esimeses peatükis, salmides 18 ja 19. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Loen neljanda salmi. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, mu rahvas läks esiti alla Egiptusesse, et seal võõrana elada, ja see järel rõhus Assur teda põhjuseta. Iisraeli ajalugu on suurelt osalt kannatuste ajalugu. Kõigepealt olid nad elanud orjadena Egiptuses. Siis oli neid rõhunud Assüüria ja lõpuks Babylonia. Loen viienda salmi. Ja nüüd, mis oleks mul siin teha, ütleb Issand, kui mu rahvas on hinnata ära viidud. Ta valitsejad räuskavad, ütleb Issand, ja mu nime teotatakse lakkamata iga päev. Ega selleski olukorras, kus Iisraeli rahvas oli oma maalt pagendatud, olnud midagi kiiduväärset. Rahvas elas oma Jumalale teotuseks ja seda lausa iga päev. Huvitav, kuivõrd kehtib see sama tänapäeval meiegi kohta. Loen kuuenda salmi. Seepärast peab mu rahvas tundma mu nime. Peab seepärast just sel päeval mõistma, et mina olen see, kes ütleb, vaata, siin ma olen. Kolmandaks pööratakse pilk tulevikku. Käesolev ahistuse aeg lõpeb ja rahvas peab õppima oma Jumalat tundma. Ta saab näha, kuidas Issand talle ilmub ja oma väge osutab. Ühesõnaga, see, mis hakkab juhtuma, näitab, kes on tõeline valitseja. Järgmistes salmides jälle vaatenurk muutub. Need on salmid 7 ja 8. Kui armsad on mägede peal sõnumi tooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Sionile, sinu Jumal on kuningas. Kuule, su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma Issanda kojutulekut Sionisse. Vanal ajal oli käskjalgadel tähtis roll. Kui telefone ja massiteabe vahendeid veel polnud, siis tegid nemad teatavaks tähtsaid sõnumeid. Eriti sõjaolukorras olid nad asendamatud. Tagalas ei teatud, kuidas lahingud lähevad enne kui sõnumitooja teateid tõi. Kui sõnumitooja tõi häid sõnumeid, võeti see rõõmuga vastu. Võit eesliinil oli kõigi võit. See ongi sõna evangeelium algupärane tähendus. Käskjala toodud sõnum eesliinil saavutatud võidust. Sellepärast panevad rõõmusõnumi tooja sammud valvurid rõõmust hõiskama. Paulus tsiteerib 7. salmi Rooma kirja 10. peatüki 14. salmis. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Jeesuse Kristuse poolt kõigi hävitavate jõudude üle saavutatud võit on ka meie võit, kes temasse usume. See sõnum toob rõõmu, mis püsib. Aga see saab seda tuua ainult siis, kui seda kuulutatakse. Esialgselt kõnelesid Jesaja sõnad sellest, kuidas mitmel kombel läbikatsutud Siion saab kuulda sõnumeid rahust ja Jumala valitsusest. Nende sõnade tähendus aga on laiem ja puudutab kogu maailma. Jeesus Kristus on võitnud surma ning läinud taevasse. Nüüd valitseb ta kogu maailma. Ta on kuningate kuningas ja isandate issand. Seda sai ka Stefanos näha hetk enne, kui ta kividega surnuks visati. Apostlite tegude raamatu 7. peatükist 56. salmist loeme, et ta ütles. Enne, ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. Jeesus Kristus on tõesti kuningas juba praegu. Sellepärast peavad patu ja surma vägigi taganema sealt, kus tema nime appi hüütakse. Aga lõplik Jesaja sõnade täideminek laseb end veel oodata. Veel ei ole Jeesus Kristus siin maailmas nähtavalt võimu enda kätte võtnud. Praegu peavad temasse uskujad käima sama teed, mida käis maa peal olles temagi. Ka Jesaja teadis, et päästesõnum ei olnud mitte ainult Iisraeli rahva jaoks. See selgub hästi ka järgmistest salmidest, 9. ja 10. Rõõmutsege, hõisake üheskoos Jeruusalemma varemed, sest issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma. Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes. Ja kõik maailma ääred saavad näha meie Jumala päästet. Pärast babüloonlaste hävitustööd oli Jeruusalem varemetes, aga varemetes oli ka inimeste vaimulik elu. Nad polnud suutnud täita Jumala tahet. Nad olid olnud väga mitmel moel sõnakuulmatud. Sellepärast vajasid nad väljast poolt tulnud aitajat, kes valmistas neile pääste, mida nad ise ei suutnud saavutada. See juures tasub teada, et issandat roost ei tähenda ainult häid lohutavaid sõnu, vaid ka tegelikult hädast välja aitamist. Loen 11. salmi. Lahkuge, lahkuge, minge sealt ära. Ärge puudutage rüvedat, minge ära selle keskelt, puhastage endid issanda riistade kandjad. Selles salmis võib kõigepealt näha seda, mida kirjeldatakse Esra raamatus, kui preestrid tõid Babylooniast lahkudes kaasa pühasid riistu, et kasutada neid uues templis. Jesaja ennustus võib käia selle kohta, aga Paabelist väljaminekut võib mõista laiemaltki. Paabel kujutab kõike Jumala vastast ja roojast. See on see, millest Jumal tahab päästa kõik maailma inimesed. sellepärast kuulub meilegi kutse minna Paabelist välja. Paabel kuulub Jumala kohtu alla, seepärast tuleb sealt põgeneda Jeesuse Kristuse juurde. Loen 12. salmi. Aga teil ei ole vaja lahkuda tõttates ega minna põgenedes, sest Issand käib teie ees, Iisraeli Jumal on teile järelväeks. Egiptusest tuli omal ajal lahkuda kiires korras. Nüüd ei ole selleks vajadust. Issand on kõik valmis teinud. Ta ise käib koos oma rahvaga. Ta kaitseb ja hoiab kõige kurja eest. Pärast ülestõusmist, sel päeval, kui Jeesus taevasse läks, ütles ta oma jüngritele. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Tema seltsis pole tarvis pabistada.
Voolab su rikkus kõik ausu nimele. Ausu nimele, kui ka sattub siin kõrvesse, kui ka kõnnik siin surmadel ausu nimele. Iga õnnistuse eest Issand ma kiidan siin. Pimedus mind ründab, ikka laulan nii. Austus sinu nimele, ausu nimele. Austus sinu nimele, austus Issand sinu nimele. Austus sinu nimele, ausu nimele.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas profet kuulutab ette inimkonna pääst ja lunastustööd. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle!
Ka siis, kui te on okkane, kuigi ooper mul valu teeb ausu nimele. Iga õnnistuse eest Issand ma kiidan siin, kui ka pimedus siin ründab, ikka laulan nii. Austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus Issand sinu. Nii just sa oled saa.